Bien, en esta jornada, ¿no?, de resaca electoral, nos vamos a desplazar hasta el concello de Tui. Alcalde Enrique Cabaleiro, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, ¿qué valoración fai dos resultados acadados onte?
Bueno, por un lado é positiva, porque gañamos as eleccións dun escenario pois complicado, incluso a nivel de xección. E despois, pois bueno, desacción en canto a que perdemos dos concelleiros 1000 votos, e por lo tanto, bueno, obviamente temos que analizar as consecuencias desa baixada, que tamén será un proceso de xeralizada tanto de Partido Popular como de Bloque Nacionalista Galego. Pero bueno, en ese senso creo que nun escenario, repito, bueno, complicado a nivel de xestión, onde temos moita obra inacabada, moita obra por iniciar, e un proxecto pois a medio consolidar, podía ser previsible, e pois, o resultado era totalmente previsible. Non só que solamente temos que tomar nota, ratificar os posibles erros que cometeramos, e a partir de ahora, bueno, pues traballar en como vamos a sacar adiante a gobernabilidade deste concello en un momento tamén difícil en canto a hipotéticos pactos. Pero bueno, o goberno sigue traballando con total normalidade, e por lo tanto, bueno, pues repito, temos que tomar nota do pronunciamento dos cidadáns, e eso lo vamos a fazer.
Pois, bueno, isto é unha valoración, non? Tras esos resultados acadados, tamén aproveito, non? Porque a situación do concello, como dicía, continúa, non? Neste caso, pois, falamos dunhas instalacións municipais que queren facer máis accesibles para todas as persoas, e que por iso nos pasados días pois asinaron un convenio coa Federación de Autismo de Galicia.
Sí, bueno, para establecer unha sinaléptica dos edificios municipais, pois eso, para favorecer a accesibilidade a estas persoas con autismo, e por lo tanto, bueno, seguimos camiñando nun proceso xa iniciado a inicio desta xa da pasada legislatura, no senso de ir mellorando as condicións da accesibilidade en todas as diversas en toda a súa amplitude, non? E por lo tanto, bueno, neso estamos a traballar.
E tamén, pois, estes días instalaron 4 novas, ou se van instalar 4 novas marquesiñas en Areas, en Randufe, en Pazos de Reis e tamén en Guillarei.
Sí, neste caso son marquesiñas que afectan ao conxunto das estradas autonómicas, tamén algunha provincial, con estradas principais, porque xa a renovación do resto de marquesiñas do rural prácticamente está rematada. Seguimos co proceso de materialización desa renovación, e, por lo tanto, bueno, pues, a partir desta semana se empezarán as obras para instalar as novas marquesinas.
Pois nada, estes son algúns dos asuntos, non, dos que quisimos falar hoxe con Enrique Cabaleiro, alcalde, en función, polo momento, non, aínda que seguirá,
sí.
Do Concello de Tui. Moitísimas gracias.
Gracias a vos, que vos a todos. Gracias.